ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่12ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องธรรมะเล่มน้อยต่อไปตามเดิมเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของภาคนี้ก็เป็นการกล่าวสรุปข้อความทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเราได้พูดกันถึงเรื่องธรรมะเล่มน้อยคือข้อความที่เป็นที่สรุปรวมของธรรมะทั้งหลายเรียกว่าทั้งจักรวาลของธรรมะเอามาพูดได้เป็นใจความสั้นๆครบถ้วนสะดวกแก่การศึกษาอย่างธรรมดาธรรมดาด้วยภาษาธรรมดาธรรมดาเมื่อจดจำไว้ได้แล้วก็จะประกันความฟั่นเฟือในการที่จะศึกษาธรรมะทั้งหมดทั้งปวงในพระพุทธศาสนาครั้งนี้เป็นการสรุปข้อความทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบขอให้กำหนดให้ดีๆคงจะมีประโยชน์ธรรมะเล่มน้อยหมายความว่าจะพูดกันให้สั้นที่สุดรวบรวมมาให้หมดที่สุดพูดว่าในลักษณะที่มันสั้นที่สุดธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนาจะมีเท่าไรก็ตามเราอาจจะพูดได้ด้วยข้อความเพียง 2-3 บรรทัดว่าธาตุตามธรรมชาติปรุงแต่งกันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าจิตในบรรทัดที่หนึ่งธาตุตามธรรมชาติธาตุทั้งหลายตามธรรมชาติปรุงแต่งกันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าจิตอะไรอะไรก็คือจิตทุกอย่างรวมอยู่ที่จิตคือจิตนี่ละเอียดหน่อยต้องพูดกันหลายคำจากอะไรอะไรก็คือจิตก็มาถึงโพธิจิตคือจิตอันสูงสุดจากโพธิจิตก็มาถึงนิพพานเรื่องมันก็จบขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าจากธาตุทั้งธาตุตามธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาถึงเรื่องจิตจนอะไรอะไรก็คือจิตมาถึงโพธิจิตจากอะไรอะไรก็คือจิตจนมาถึงโพธิจิตจากโพธิจิตก็ถึงนิพพานสามบรรทัดจากธาตุถึงจิตจากจิตทุกชนิดมาถึงโพธิจิตจากโพธิจิตก็ถึงนิพพานนี่ท่านทั้งหลายฟังด้วยดีสังเกตด้วยดีว่ามันสรุปเป็นเพียงไรเป็นการย่อมากมายเป็นการย่ออย่างยิ่งเพียงไรอะไรข้อแรกที่ว่าอะไรอะไรก็สักว่าธาตุตามธรรมชาติจะต้องเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติรูปธรรมนามธรรมก็ตามล้วนแต่เป็นสักว่าธาตุถ้าพูดกันอย่างชาวบ้านที่สุด มันก็ต้องพูดว่านับตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งจนถึงพระนิพพานมันก็คือธาตุไปกันทั้งนั้นแม้แต่ธาตุแม้แต่พระนิพพานก็คือนิพพานธาตุขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งไม่มีราคาอะไรเลยก็เป็นเรื่องวัตถุธาตุเป็นนามธาตุเป็นสังขตธาตุและก็มีอสังขตธาตุคือนิพพานนี่คือคำที่จะต้องจำไว้เป็นหลักว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุในหลักพุทธศาสนานั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุตามธรรมชาติดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะจัดเป็นตัวตนหรือเป็นของตนได้เพราะมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติที่เป็นหลักใหญ่ๆก็ว่ามีอยู่หกธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ไฟรูปธาตุนี่ก็วิญญาณธาตุนี่เป็นฝ่ายน้ำแล้วก็อากาศธาตุคือธาตุแห่งความว่างซึ่งไม่ควรจะจัดเป็นรูปหรือเป็นน้ำแต่เขาก็มักจะจัดกันเป็นนามมันไม่ใช่เรื่องจิตที่จะมาจัดเป็นนามควรจะเรียกว่าธาตุที่ไม่ใช่รูปไม่ใช่นามคืออากาศสธาตุที่ว่าง นี่เรียกว่าธาตุทั้งหกถ้าจะมีนิพพานธาตุมาสงเคราะห์ในกลุ่มนี้ก็จะสงเคราะห์ในพวกอากาศธาตุที่ว่างจากรูปและนามแต่ก็ไม่มีในการจัดหรือการกล่าวไว้ไม่เคยพบบางทีจะมีจะพบว่ามีคนจัดอากาศธาตุว่าเป็นสังขตธาตุจะอีกก็เลยเป็นนิพพานไปไม่ได้ทั้งนี้เพราะว่าเราเข้าใจความหมายของคำว่าอากาศธาตุนั้นต่างกันมากคำอธิบายต่างๆก็ไม่เป็นที่ยุติแต่เอาเป็นว่าให้ธาตุทั้งหกนี่อยู่ในฝ่ายสังขตธาตุที่ธาตุนอกไปจากนั่นก็คืออสังขตธาตุหรือนิพพานถ้าไม่เคยรู้เรื่องมาบ้างก่อนก็คงจะงงยกปั้นเฟื้อเราจะได้พูดไปตามลำดับว่าธาตุหกมีอยู่ตามธรรมชาติประกอบกันเข้าเป็นนามหรือรูปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟนี่เป็นรูปแล้วก็ธาตุวิญญาณนี่ก็เป็นนามที่อากาศธาตุเป็นที่ตั้งแห่งรูปและนามมันจึงมีครบคือธาตุทั้งหลายประกอบกันเข้าแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่ารูปและนามเกิดขึ้นมารูปคือฝ่ายร่างกายนามคือฝ่ายจิตใจแล้วมันก็มีฝ่ายจิตใจนั่นแหละเป็นหลักใหญ่หรือเป็นประธานดินน้ำไฟลมมันจะประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายของคนหรือของสัตว์หรือเป็นต้นไม้เป็นต้นนี่มันมีธาตุที่มองไม่เห็นตัวเรียกว่าวิญญาณธาตุทำหน้าที่อยู่ในนั้นคือรู้สึกได้อย่างน้อยก็รู้สึกได้เพื่อมีชีวิตได้แล้วที่ว่ามีที่ว่างเป็นที่ตั้งแห่งธาตุทั้งปวงนี่ก็ฟังยากสำหรับคนที่ไม่เคยศึกษาแต่จะพูดได้ง่ายๆว่ามันต้องมีที่ว่างมันจึงมีอะไรก็ไปตั้งอยู่ที่นั่นได้เหมือนก้อนหินก้อนนี้มันจะมาวางอยู่ตรงนี้มันต้องมีที่ว่าง นี่เรียกว่าวัตถุมันก็ตั้งอยู่ที่ที่ว่างจากวัตถุถ้าเป็นนามเป็นจิตมันก็ต้องอยู่ตั้งอยู่ที่ที่ว่างจากนามหรือจากจิตตามก็มีที่ว่างให้เป็นที่ตั้งของสิ่งทั้งปวง คำว่าความว่างนี่เป็นคำประหลาดมีความหมายที่ยักย้ายได้หลายอย่างหลายประการและกลายเป็นสิ่งที่มีค่าถ้ามันไม่มีที่ว่างให้สิ่งใดมาตั้งมันก็มาตั้งไม่ได้มันก็ไม่มีอยู่เช่นว่าโลกนี้มันก็ตั้งอยู่บนความว่างถ้าไม่มีที่ว่างให้ตั้งโลกนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ไม่มีเราดูกันง่ายๆในภาชนะทั้งหลายเป็นถ้วยเป็นชามเป็นโอ่งเป็นอ่างเป็นไหนถ้ามันมีที่ว่างอยู่ในนั้นมันจึงใช้ประโยชน์ได้คือใช้ใส่ของอื่นได้ถ้าว่าถ้วยชามโอ่งไหมันไม่กลวงมันไม่มีที่กลวงเป็นที่ว่างมันก็ใช้ใส่อะไรไม่ได้มันก็ไม่มีราคาเลยเพราะความที่มันมีกลวงมีที่ว่างมีความกลวงที่ว่างมันจึงมีประโยชน์ใช้ใส่อะไรได้ในท่านทั้งหลายลองรู้จักไว้จะด้วยว่าแม้ไอ้ความว่างความกลวงที่ไม่มีอะไรนั่นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งจัดไว้ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันเรียกว่าธาตุว่าง จะดูกันไปที่สิ่งอื่นก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องของเรามันดูกันที่เรื่องตัวเราดีกว่าคนคนหนึ่งที่สมมติเรียกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยก็คือมีดินน้ำไฟลมมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มีธาตุใจคือธาตุจิตแล้วก็มีธาตุว่างเพื่อให้ธาตุทั้งหลายเหล่านั้นตั้งอยู่ได้ในคนคนหนึ่งโดยสมมติเนี่ยมันประกอบอยู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุจิตคือธาตุวิญญาณแล้วก็ธาตุว่างต้องดูก็แปลกถ้าเราจะแยกร่างกายนี่เป็นปรมาณูมันก็ทุกๆปรมาณูมันก็ต้องตั้งอยู่บนที่ว่างนะสำหรับมันจิตมันก็ตั้งอยู่บนธาตุว่างจากจิตมันจึงมีจิตปรุงแต่งหรือเกิดขึ้นมาได้ธาตุว่างเนี่ยถ้ายังไม่รู้จักก็ควรจะรู้จักกันเสียใหม่เป็นสิ่งที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ถ้าเราจะไม่เชื่อตามพระคัมภีร์เราก็พอจะมองเห็นได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงแล้วเป็นอันว่าเพราะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุจิตแล้วก็ธาตุว่างถ้าประกอบกันอยู่อย่างสนิทสนมถูกเรื่องของธรรมชาติมันก็เลยเกิดเป็นคนขึ้นมาคนหนึ่งคือเราทั้งหลายแต่ละคนแต่ละคนนี่เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติประกอบกันขึ้นเป็นนามรูปคือกายกับใจแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือใจนั่นแหละเป็นประธานในกลุ่มนี่คำที่สองนี่อะไรก็เป็นเรื่องของจิตที่เป็นประธานทั้งนั้นแหละอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนถึงระดับที่เรียกว่าโพธิจิตโพธิจิตคือจิตที่เบิกบานแล้วถึงความรู้แจ้งเป็นโพธิแล้วโพธิจิตนี่จะเจริญจนถึงกับว่ารู้จักหรือเข้าถึงซึ่งนิพพานซึ่งเป็นธาตุอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเรียกว่านิพพานธาตุนิโรธธาตุเนี่ยก็เรียกจิตรู้ถึงนิพพานธาตุคือรู้ถึงธาตุชนิดที่ไม่มีการปรุงแต่งไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่มีความทุกข์ใช้คำว่าธาตุเสมอจนหมดมันก็จะถึงนิพพานเรื่องมันก็จบธาตุทั้งปวงที่มีอยู่ตามธรรมชาติปรุงแต่งกันเข้า ป็นสิ่งที่เรียกว่าร่างกายและจิตใจทั้งสิ่งที่มีชีวิตเป็นคนคนหนึ่งหรือเป็นสัตว์ตัวหนึ่งแล้วก็จิตนี่ได้รับการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอย่างถูกวิธีมันก็งอกงามเจริญสูงยิ่งขึ้นไปจนถึงเป็นโพธิจิตรู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงได้รู้ถึงนิพพานธาตุเป็นที่ดับแห่งทุกข์ทั้งปวงได้และเรื่องมันจบนี่เรียกว่าทั้งหมดนะทั้งหมดแห่งเรื่องไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีก็เรียกทั้งหมดแห่งเรื่องหรือจักรวาลของธรรมะมันมีเท่านี้ถ้าตามธรรมชาติปรุงแต่งซึ่งเป็นจิตจิตจะเจริญเรื่อยๆไปแต่อาศัยร่างกายนะกายกับจิตนี่มันทิ้งกันไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันอยู่ที่จิตจิตมันเจริญเรื่อยๆไปจนถึงนิพพาน เรื่องจบไม่มีตัวตนที่ตรงไหนกายก็ไม่ใช่ตัวตนจิตก็ไม่ใช่ตัวตนแม้แต่นิพพานก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ามันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติจิตมันไม่ใช่ตัวตนแต่มันมีความโง่คิดเอาเองว่าเป็นตัวตนนี่ตอนที่สำคัญปัญหามันเกิดอยู่ตรงที่ว่าจิตทั้งที่ไม่ใช่ตัวตนคือมันเป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติแต่แล้วมันได้รับธาตุโง่ธาตุอวิชชาอวิชชาธาตุต้องไปปรุงแต่งจิตจิตจึงเกิดทางคิดเป็นตัวตนยึดถือเอาว่าเป็นตัวตนเอานั่นเอานี่เป็นตัวตนเอาตัวมันเองเป็นตัวตนแล้วแต่โอกาสแต่ว่ามันเนื่องในจิตทั้งนั้นแหละที่มันจะเอามายึดเป็นตัวตนได้เพราะจิตมันโง่ขนาดนั้นมียึดถืออะไรเป็นตัวตนมันก็ยึดถือจะจับช่วยขึ้นมายึดถือเมื่อจับช่วยขึ้นมายึดถือไว้มันก็หนักนั่นคือความทุกข์ความทุกข์ทั้งปวงท่านบัญญัติเพราะท่านมันเกิดมาจากความยึดถือความยึดถือโดยจิตไม่ได้หมายถึงว่ายึดถือโดยมือถ้าเป็นเรื่องร่างกายมันยึดถือโดยมือถ้าเป็นเรื่องของจิตมันก็ยึดถือโดยจิตคือสำคัญมันหมายว่าตัวตนสำคัญมันหมายว่าของตนนี่คือจิตโง่ที่ประกอบไปด้วยอวิชชาธาตุธาตุจิตมาประกอบด้วยอวิชชาธาตุไม่รู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงมันก็ยึดถือตามธรรมชาติตอนนี้ก็พอจะมองเห็นได้ง่ายๆเช่นว่าพระจิตมันได้สิ่งที่ต้องการมากินกินของอร่อยอยู่ว่าจิตได้รับอร่อยจากของที่กินอยู่มันก็ปรุงความคิดต่อไปว่ากู้อร่อยจะมีตัวตนต้องเป็นผู้อร่อยมันก็เชื่อความอร่อยว่าเป็นความอร่อยของกู้ที่จริงมันเป็นจิตล้วนๆมันไม่ใช่ตัวตนอะไรแต่มันมีความโง่คืออวิชชามากนี่พอมันได้เห็นสวยๆหรือได้ฟังเพราะๆได้กลิ่นหอมๆหรือว่าได้กินอร่อยหรือได้สัมผัสที่นิ่มนวลสบายที่สุดหรือได้ความคิดที่สบายที่สุดมันได้ความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นนี่ความคิดของจิตตัวงอกออกมาเองเกิดออกมาเองว่ากู้อร่อย ความอร่อยต้องมาก่อน จิตนั่งสัมผัสความอร่อยแล้วมันก็ปรุงแต่งความคิดขึ้นมาว่ากู้อร่อยเนี่ยตัวกูเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เอง ตอนนี้ไม่เคยมีตัวกูเดี๋ยวนี้จิตมันคิดโง่ๆขึ้นมายึดถือโง่ๆขึ้นมาว่าตัวกู้ นี่หัวใจของเรื่องหัวใจของเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เพราะเหตุไร ถ้ารู้มันก็เข้าใจได้เป็นทุกข์เพราะว่าจิตมันโง่ไปยึดถือเอาอะไรว่าเป็นตัวตนขึ้นมามันก็จะยึดถือตัวเองนั่นแหละก่อนว่าเป็นผู้อร่อยคือเป็นตัวกูผู้อร่อยถ้าไปยึดถือความอร่อยนั่นเป็นของกู ถ้ามันคือจิตมันมีเหตุการณ์ที่เนื่องกันอยู่กับรูป เช่นรูปเป็นตัวกระทำเหตุการณ์ไปกระทบไปกระทั่ง มันก็จะเอาไอ้ตัวร่างกายที่กระทบกระทั่งนั้นว่าเป็นตัวกูเอาสิ่งที่มากระทบว่าของกูบางทีจิตมันรู้สึกเวทนาสุขหรือทุกข์มีเวทนาอยู่มันก็จิตที่รู้สึกเวทนาหรือเอาตัวเวทนานั่นแหละว่าเป็นของกูว่าเป็นตัวกูจิตที่รู้สึกเวทนามันยึดถือตัวเองว่าเป็นตัวกูก็มันมีเวทนาให้รู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่รู้สึกเวทนานี่ก็ของกูบางทีจิตมันสำคัญมันหมายสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ด้วยสัญญามันหมายว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันหมายว่าเป็นคนมันหมายว่าเป็นสัตว์มันหมายว่าเป็นหญิงมันหมายว่าเป็นชายมันหมายว่าเป็นอะไรก็ตามเป็นบุตรภรรยาสามีอะไรก็ตามอะไรก็สัญญามันมีความมั่นหมายมันเอาความมั่นหมายหรือสิ่งที่มั่นหมายคือจิตนั่นแหละว่าเป็นตัวกูสำคัญอย่างไรก็เป็นสัญญาของกู บางทีก็มีความคิดนึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสังขารมีสัญญาอย่างไรแล้วก็คิดไปตามเรื่องที่เหมาะสมกับสัญญานั้นๆมันก็เกิดความคิดขึ้นในจิตก็ยึดเพื่อตัวความคิดหรือจิตที่กำลังคิดว่าเป็นตัวกูนั่นเป็นความคิดของกูเมื่อมันทำหน้าที่ถึงที่สุดแล้วมันเป็นสิ่งเดียวกันคือตัวจิตกับตัวความคิดมันเข้าเป็นตัวเดียวกันนี่เอาเป็นตัวกูเอารายละเอียดของความคิดเป็นเรื่องต่างๆว่าเป็นความคิดของกูทีนี้บางทีบางกรณีจิตมันก็เอาวิญญาณคือที่รู้แจ้งทางตาว่ารูปเป็นอย่างไรรู้แจ้งทางหูว่าเสียงเป็นอย่างไรเอาวิญญาณที่กำลังรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นว่าเป็นตัวกู้ซึ่งเป็นคำสอนฝ่ายหนึ่งมีลักษณะเป็นตัวตนเป็นสัจตะคือว่าจิตมาทำงานที่ตาจิตมาทำงานที่หูจิตมาทำงานที่จมูกจิตมาทำงานที่ลิ้นจิตมาทำงานที่กายจิตมาทำงานที่มโนทวารคือจิตคือใจจัดให้เป็นตัวเป็นตนซะเลยนี่ก็เรียกว่าเอาวิญญาณเป็นตัวตนในลัทธิอื่นนั่นไม่ใช่พุทธศาสนาเขาสอนเป็นตัวตนจริงๆจังๆกันไปเลยอาจารย์ทางพุทธศาสนาบางคนก็รับเอามาสอนเป็นผิดสอนผิดๆว่าเป็นพุทธศาสนาเพราะสิ่งที่รู้แจ้งที่ตานะรู้แจ้งที่หูรู้แจ้งที่จมูกนั่นเป็นตัวตนมีตัวตนมาทำหน้าที่รู้แจ้งที่นั่นอย่างนี้ก็มีอย่าไปยึดถือมาว่านั่นมันเป็นหลักในพุทธศาสนามันเป็นเรื่องความโง่ของจิตไปยึดเอาเรื่องรูปเป็นตัวตนเวทนาเป็นตัวตนสัญญาเป็นตัวตนสังขารเป็นตัวตนวิญญาณเป็นตัวตนเนี่ยตัวตนมันก็เกิดขึ้นมา ที่ถ้ามันเป็นเรื่องการปรุงแต่งทางจิตด้วยธาตุต่างๆกันสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งจิตเป็นรูปก็เป็นธาตุเสียงก็เป็นธาตุกลิ่นก็เป็นธาตุรสก็เป็นธาตุปุถัพพะก็เป็นธาตุธรรมารมณ์ก็เป็นธาตุในตาก็เป็นธาตุหูก็เป็นธาตุจมูกก็เป็นธาตุลิ้นก็เป็นธาตุกายก็เป็นธาตุจิตเองก็เป็นธาตุนี่จะเห็นว่าเป็นธาตุธาตุธาตุไปเสียทั้งหมดไม่ใช่ตัวตน จับกลุ่มกันซะแล้วมันก็ทำงานตามหน้าที่ได้แต่ตัวประธานของมันคือจิตนั่นมันยังโง่ได้เพราะมันเอาอวิชชาธาตุเข้ามาปรุงมันก็เลยเป็นจิตโง่มันก็มีตัวตนขึ้นมา มันจะอธิบายตัวอย่างที่ค่อนข้างละเอียดสักหน่อยละเอียดสักหน่อยหรือละเอียดที่สุดก็แล้วแต่จะพูดที่ว่าอะไรอะไรก็คือจิตเมื่อมีการเห็นรูปด้วยตาเมื่อมีการเห็นรูปด้วยตาแม้ถูกแล้วจิตนั่นแหละทำหน้าที่ที่ตาก็มีการเห็นรูปเพราะว่าไอ้ตาเนี่ยมันกระทบกันกับรูปมากระทบตาเกิดจากสุวิญญาณคือจิตที่เห็นรูปเห็นแจ้งรูปรู้แจ้งรูปว่าเป็นอย่างไรเราจึงพูดได้ว่าไอ้ที่เห็นรูปผู้ที่เห็นรูปนั่นคือจิตแต่อย่าเพิ่งเอาเป็นตัวตนมันเป็นจิตตามธรรมชาติเห็นรูปจิตเป็นผู้เห็นที่ในการเห็นรูปนั้นคือจิตกำลังทำหน้าที่ต้องมันตามธรรมชาติเมื่อรูปมาถึงตามีจิตทำหน้าที่เห็นที่ตัวการเห็นนั่นคือตัวจิตที่กำลังทำหน้าที่ต้องมันตามธรรมชาติเพราะว่าจิตมันทำหน้าที่อย่างนั้นในกรณีที่เกี่ยวกับรูปคือตาทั้งการเห็นก็คือจิตที่กำลังทำหน้าที่ฉะนั้นสิ่งที่ถูกเห็นฉะนั้นเห็นต้นไม้นี่มันคือต้นไม้ต้นหนึ่งที่จิตสร้างขึ้นในวิถีแห่งจิตไม่ใช่ต้นไม้ต้นนี้มันเข้าไปในตาไม่ใช่แต่ว่าจิตนั่นมันได้สร้างภาพชนิดนี้เหมือนที่เห็นข้างนอกนี่ขึ้นในภายในระบบของจิตมันจึงเกิดเห็นต้นไม้ต้นนี้ในต้นไม้ต้นที่จิตเห็นคือต้นไม้ที่จิตสร้างขึ้นไม่ใช่ต้นไม้ต้นนี้ฟังด้วยดีเป็นต้นไม้ที่จิตมันสร้างขึ้นตามวิถีทางของจิตเห็นอยู่ในจิตนั้นสิ่งที่ถูกเห็นก็คือจิตอีกเหมือนกันพูดอย่างนี้คนธรรมดาคงไม่เชื่อหรือว่านักวิทยาศาสตร์ทางฝ่ายวัตถุคงไม่เชื่อก็รู้กันแต่เรื่องวัตถุแต่ถ้าเรื่องของจิตแล้วมันกลายเป็นว่าอะไรอะไรก็คือจิตไปหมดผู้เห็นก็คือจิตการเห็นก็คือจิตสิ่งที่ถูกเห็นก็คือจิตมันถึงขนาดนั้นนี่เรียกว่าเรื่องของจิตอะไรอะไรก็คือจิตทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าไอ้ตาถึงเท่ากับรูปก็เกิดจักขุวิญญาณมีการเห็นรูปผู้เห็นก็คือจิตหรือจักขุวิญญาณในการเห็นก็มันมาเกิดจิตเกิดจักขุวิญญาณชนิดนี้แล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันเป็นการเห็นตามธรรมชาติคือจิตที่อยู่ในหน้าที่ของจิตก็มีการเห็นคือการกระทำที่เรียกว่าการเห็นดังนั้นการเห็นนั่นก็คือจิตที่ทำหน้าที่อย่างนั้นด้วยการกระทำของจิตเป็นตัวจิตนั่นแหละนี่ก็เป็นการเห็นสิ่งที่ถูกเห็นก็คือสิ่งที่จิตมันสร้างขึ้นเพราะการเห็นนั้นเป็นเรื่องของจิตในภายในมันก็เห็นในสิ่งที่เข้าไปกระทบจิตจิตรู้สึกนั่นมันก็คือสิ่งที่จิตสร้างขึ้นไอ้ของข้างนอกนี่มันเข้าไปในนั่นไม่ได้แต่มันไปสร้างภาพขึ้นได้หมายเปรียบเหมือนหนึ่งว่าไอ้ที่เครื่องรับภาพของกล้องถ่ายรูปมันสร้างภาพขึ้นมาได้ในนั้นแล้วมันก็เห็น นี่มันเลยไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือหรอกมันกลายเป็นเรื่องจิตไปหมดผู้เห็นก็คือจิตการเห็นก็คือจิตสิ่งที่ถูกเห็นก็คือจิต ที่ในเรื่องของหูก็เหมือนกันนะผู้ได้ยินก็คือจิตการได้ยินก็คือจิตสิ่งที่ถูกได้ยินก็คือจิต จมูกกลิ่นผู้รู้กลิ่นก็คือจิตการรู้กลิ่นก็คือจิตสิ่งที่ถูกรู้สึกก็คือจิตที่นี่ก็รสผู้รู้รสก็คือจิตการรู้รสก็คือจิตรสที่ถูกรู้สึกรู้จักก็คือจิตนี่สัมผัสสัมผัสผิวหนังเนี่ยผู้สัมผัสก็คือจิตการสัมผัสก็คือจิตการรู้รสสิ่งที่ถูกสัมผัสก็คือจิตนี่เรื่องจิตเองจิตที่รู้อารมณ์การรู้อารมณ์อารมณ์ที่ถูกรู้มันก็เป็นเรื่องของจิตคือตัวจิตชนิดหนึ่งในลักษณะหนึ่งในขณะหนึ่งคำพูดว่าอะไรอะไรก็คือจิตเนี่ยเป็นคำพูดครอบจักรวาลถ้าเข้าใจก็เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจจะโทษอาตมาว่าพูดบ้าไม่รู้เรื่องก็ได้เหมือนกันแหละมันไม่มีทางพูดเป็นอย่างอื่นมันมีทางพูดแต่อย่างนี้มันไม่รู้จะพูดอย่างไรอีกขอให้ไปใกล้ควรดูเองบ้างเพื่อจะเข้าใจว่าอะไรอะไรก็คือจิตเราก็มีแต่สิ่งเหล่านี้กันคือสิ่งที่รู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของจิตหรือเป็นเรื่องจิตโดยตรงพระพุทธเจ้าในชั้นลึกก็คือจิตที่รู้ธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าไอ้ธรรมะก็คือสิ่งที่จิตรู้จนกลายเป็นจิตเสียเองพระสงฆ์ก็คือจิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้าดูมันไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องของจิตพระพุทธเจ้าคือจิตที่รู้ตัดสรู้ไอ้สิ่งที่ตัดสรู้คือสิ่งที่ปรุงขึ้นโดยจิตในจิตโดยจิตเป็นจิตชนิดนั้นอยู่ในความรู้สึกของจิตคือธรรมะที่จะรู้พระสงฆ์ทั้งหลายคือจิตทั้งหลายที่รู้ตามอย่างเดียวกันทีนี้ถ้าจะมาดูที่ผลที่เกิดขึ้นเป็นบุญเป็นบาปเป็นอะไรเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของจิตในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าบาปเพราะมันผิดถ้ามันผิดคือมันไม่ถูกแล้วเป็นทุกข์ถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้มันก็เรียกว่าบุญเพราะมันไม่ได้เป็นทุกข์ไม่รู้สึกเป็นสุขหรือว่าแม้แต่ว่าไม่หวั่นไหวไม่จัดเป็นบาปเป็นบุญเป็นเขาเรียกว่าอเนญชาอย่างนี้มันก็ยังเป็นเรื่องของจิตหรือมันอยู่เหนือโลกมันขึ้นพ้นอำนาจของสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเหนือโลกมันก็ยังคือจิตมันจึงมีคำเรียกจิตเนี่ยต่างๆกันเป็นกามาวจรจิตรูปาวจรจิตก็ได้รูปาวจรจิตโลกุตตรจิตไม่มันไม่มีอะไรที่มิใช่จิตที่อยากจะให้สังเกตตามลำดับกันอีกแนวหนึ่งเพื่อรู้ทีเดียวหมดทั้งหมดจะมีคำสัก3คำแค่4คำดีกว่าสัก4คำจำประจำให้ดีก็4คำคือคำว่าบาปคำหนึ่งคำว่าบุญคำหนึ่งคำว่าอเนญชาคำหนึ่งคำว่าโลกุตตระอีกคำหนึ่งคำว่าบาปเนี่ยคือจิตที่ต่างชาติเขาที่มันเลวที่มันจิตที่มันเป็นทุกข์หรือมันเป็นชั่วนี่เรียกว่าบาปจะบุญถูกตามความต้องการในโลกอย่างโลกเป็นสุขอย่างโลก เป็นสุขของคนโง่ที่มีกิเลสก็เรียกว่าบุญที่ว่าถึงตอนหนึ่งมันสลับความหมายของคำว่าบาปว่าบุญออกไปอยู่คล้ายๆกับไม่มีบาปไม่มีบุญก็เรียกว่าอเนชาแปลว่าไม่หวั่นไหวตามความหมายคำว่าบาปว่าบุญโดยเฉพาะเจาะจงก็หมายถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยจะเป็นอเนชาอย่างยิ่งรู้อรูปฌานทั้งหมดเป็นอเนชาอย่างยิ่งบางอาจารย์ขยายความต่ำลงมาถึงจตุตถฌานว่าก็เป็นอเนชาด้วยเหมือนกันถ้าบาปมันเผ็ดถ้าบุญมันหวานถ้าแต่จะใช้คำไหนนะถ้าว่าบาปมันขมถ้าบุญมันหวานแต่ถ้ามันไม่บาปไม่บุญไม่ขมไม่หวานนั่นแหละมันจะมีความหมายแห่งอเนชาเป็นจิตที่เป็นสมาธิไม่สนใจกับบุญกับบาปพวกนี้เป็นอเนชาแต่มันยังมีความรู้สึกในเวทนาในสัญญาในอายุที่มันสูงขึ้นไปจากนั้นอีกก็เป็นโลกุตตระคือเนื้อโลกเนื้อความหมายแห่งโลกเนื้อคุณค่าของรูปเสียงกลิ่นรสกฎกับพระธรรมารมณ์เรียกว่าโลกุตตระก็คำแปลกหรือใหม่บางทีจะไม่เข้าใจย้ำกันอีกทีก็ได้ว่าไอ้เลวที่สุดนั่นคือบาปจิตผิดจิตชั่วสูงขึ้นมาคือบุญจิตถูกหรือจิตดีตามความหมายอย่างโลกโลกตรงกันข้ามกับบาปที่ทิ้งเป็นอเนชาไม่บุญไม่บาปแต่ก็ยังเป็นทั้งฐานอันหนึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ไม่ค่อยจะพูดถึงกันไม่ค่อยจะรู้จักกันระบุเอาอรูปฌานเป็นหลักนี่ไม่บุญไม่บาปไม่มีความรู้สึกบุญหรือบาปคือมันเฉยไปได้มันก็ว่าไม่หวานไม่ขมถ้าขมก็เป็นบาปถ้าหวานก็เป็นบุญไอ้ที่ไม่หวานไม่ขมมันก็มีอยู่นี่มันเป็นอเนชาแต่ถ้ามันหมดพ้นไปจากนี่คือมันไม่มีการปรุงแต่งเลยแล้วก็เรียกว่าเป็นโลกุตตระให้รู้จักสิ่งสี่สิ่งนี้คือรู้จักทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไรผู้ใดรู้จักสิ่งทั้งสี่นี้ผู้นั้นก็จะรู้จักหมดทุกสิ่งไม่มีอะไรเหลือ ถ้าให้มันง่ายข้าวเราก็มาดูตรงที่สมมติโดยภาษาคนนี่มันเป็นพูดภาษาธรรมนะที่ว่าเนี่ยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องเอนชาเรื่องโลกุตตระที่มาดูโดยภาษาคนก็จะมีสักสี่ชนิดสี่ระดับเหมือนกันว่านรกเลวมากต่ำมากนรกแล้วก็สูงขึ้นมานิดมาอีกชั้นก็คือมนุษย์ที่มันดีกว่านรกทีนี้สูงขึ้นไปกว่านรกก็คือเทวดาเทพกระทั่งชั้นพรหมก็คือเทพที่สูงขึ้นไปก็คือนิพพานนี่จะพูดในเป็นสมมติเหมือนกับเป็นวัตถุเป็นโลกเป็นอะไรขึ้นมาโลกนรกต่ำสุดสูงขึ้นมาเป็นโลกมนุษย์คือผิวดินนี่ทีนี้สูงขึ้นมาอีกเป็นเทวดาเทวดาใน6ชั้นนั้นก็ดีรูปประพรมก็ดีอรูปประพรมก็ดีก็เรียกว่าเทพเทวดาไปหมดพ้นไปอีกก็มีแต่นิพพานพ้นพรหมโลกไปอีกก็มีแต่นิพพานต่ำสุดคือนรกสูงขึ้นมาถึงผิวดินคือมนุษย์สูงขึ้นไปบนฟ้าเรียกว่าพวกเทพพวกเทวดาพ้นนั่นหมดเลยก็เรียกว่านิพพานใต้ดินผิวดินบนฟ้าและอวกาศพูดเป็นนักวิทยาศาสตร์ซะหน่อยใต้ดิน แล้วบนดินแล้วบนฟ้าแล้วออกไปจากนั้นก็คืออวกาศคือที่ว่างสุญญากาศหรือที่ว่างนี่ก็พอจะเทียบกันได้ง่ายๆนะใต้ดินนั่นคือนรกบาปคือผิวดินนั่นคือบุญหรือมนุษย์หรือเทวดาชั้นที่ต่ำๆพวกที่ยังอยู่ในกามารมณ์แม้จะเป็นเทวดาก็เรียกว่าพวกบุญนี่มั้งถ้ามันเก่งกว่านั้นมันก็เป็นพวกอเนชาแต่ก็เรียกว่าเทวดามันสูงจากนั้นเป็นนิพพานพวกใต้ดินคือนรกพวกผิวดินคือมนุษย์พวกบนฟ้าคือพวกเทวดาทั้งหลายพวกอวกาศนอกออกไปจากอากาศเนี่ยเป็นสุญญากาศเป็นอวกาศนั่นคือนิพพานเปรียบนะไม่ใช่ว่าเป็นตัวจริงนะเปรียบเทียบไม่เห็นนี่พูดเป็นคำเปรียบในภาษาคนมันก็ได้เป็นสี่ชั้นใต้ดินบนดินบนฟ้าแล้วก็อวกาศนั่นเลย ทั้งหมดนั่นก็ไม่มีอะไรนอกไปจากจิตไม่มีอะไรนอกไปจากจิตที่มันอยู่ในลักษณะที่ต่างกันที่มันอยู่ใต้ดินหรือผิวดินหรือบนฟ้าเนี่ยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องเนรชาเรื่องมนุษย์และเทวดาอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นสังคตธาตุคือธาตุที่มีการปรุงแต่งได้ที่เราออกไปอวกาศนอกอวกาศในภาษาธรรมะนะคือนิพพานนั้นมันก็เป็นอสังขตธาตุคือเป็นธาตุที่ปรุงแต่งไม่ได้อะไรปรุงแต่งไม่ได้ธาตุทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นแยกได้เป็นสองพวกพวกหนึ่งมีอะไรปรุงแต่งได้คือมีการปรุงแต่งแล้วพวกหนึ่งไม่มีอะไรปรุงแต่งได้คือไม่มีการปรุงแต่งมาจัดกลุ่มกันก็ว่าไอ้เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องอเนนชาเนี่ยมันเป็นสังคตธาตุเป็นธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งส่วนเรื่องนิพพานมันเป็นอสังคตธาตุคือธาตุที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งที่มันวนเวียนอยู่ในกองทุกข์เนี่ยก็คือธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งมีการปรุงแต่งถ้าหยุดการปรุงแต่งเหล่านั้นเสียไม่เกี่ยวการปรุงแต่งมันกลายเป็นอสังขตธาตุและเป็นดับทุกข์สิ้นเชิงถ้ามันมีการปรุงแต่งอยู่มันก็เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆตามการปรุงแต่งท่านระบุการปรุงแต่งนั่นแหละว่าเป็นตัวความทุกข์หยุดการปรุงแต่งเสียเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นบาลีว่าเตสังวูปัสโมสุโขเมื่อสวดมังคกุลอนิจจังคนตายชักอนิจจาคนตายก็ได้ยินคำว่าเตสังวูปัสโมสุโขระงับเสียซึ่งสังขารเหล่านั้น เป็นความสุขคือไม่มีการปรุงแต่งนั่นเป็นความสุขมีความสุขถ้ายังมีการปรุงแต่งอยู่ยังมีความทุกข์แต่แล้วมันก็คือธาตุที่ปรุงแต่งธาตุที่ไม่ปรุงแต่งถ้าเราจะพูดให้สั้นที่สุดแล้วก็พูดได้คำสองคำว่าจากสังขตธาตุไปสู่อสังขตธาตุมันมีเท่านี้เรื่องของจิตทั้งหมดมันมีเพียงว่าจากอสังขตธาตุไปสู่อสังขตธาตุจิตเป็นธาตุตามธรรมชาติและเป็นพวกสังคตธาตุคือปรุงแต่งได้ที่จิตได้รับการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งอยู่เรื่อยปรุงแต่งอยู่เรื่อยปรุงแต่งอยู่เรื่อยกว่าจะเป็นโพธิจิตทีนี้มันก็ข้ามไปสู่ฝ่ายอสังคตธาตุ นั่นก็พูดได้สั้นๆว่าเรื่องของจิตนั้นไม่มีอะไรนอกจากว่าจากสังขตะไปสู่อสังขตะเท่านั้นแต่คำเหล่านี้ไม่เคยได้ยินแล้วก็ฟังไม่ถูกแล้วก็เลิกกันจะพูดให้สั้นก็ว่าจากทุกข์ไปสู่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เรื่องของจิตมันยืดยาวกว้างขวางมันไม่มีอะไรนอกจากว่าจากความทุกข์ไปสู่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งหมด 84,000 ธรรมขันธ์หรือเท่าไรก็ตามมันมีย่อๆท่านสั้นเพียงว่าจากความทุกข์ไปสู่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ถ้าพูดโดยปรมัตถ์หน่อยก็พูดว่าจากสังคตะไปสู่อสังคตะเรื่องมีเท่านั้นอะไรๆมันก็เป็นสักแต่ว่าจิตแล้วมันก็มีอาการติดจากสังคตะแล้วก็ไปสู่อสังคตะแล้วเรื่องมันก็จบนี่คือความหมายคำว่าธรรมะเล่มน้อยธรรมะเล่มเล็กธรรมะเล่มจิ๋วมันมีพูดได้เพียงไม่กี่คำอย่าลืมทบทวนที่พูดทีแรกอาจารย์คาดตามธรรมชาติปรุงแต่งกันมามีจิตอะไรก็คือจิตจนกว่าจะมีโพธิจิตท่านมีโพธิจิตแล้วก็มาถึงนิพพานเลิกกันเลิกกันจบกันจับตายเรื่องจบเรื่องมีอย่างนี้จากทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์มันมีอย่างนี้ทีนี้พูดให้มันมากอีกก็ได้พูดให้มันรำคาญเล่นให้มันมากอีกก็ได้ก็จะต้องพูดว่าปฏิบัติกันอย่างไรจึงจะจากสังคตะไปสู่อสังคตะหรือจากทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์ปฏิบัติกันอย่างไรอาตมาจะพูดว่าปฏิบัติเหมือนกับปลูกต้นไม้5ต้นปลูกต้นไม้5ต้นจะพูดไปทีละต้นการปฏิบัติตั้งแต่ต่ำสุดตั้งต้นที่สุดไปถึงจุดสูงสุดคือนิพพานนั่นเองจากที่คุณเม็ดหนึ่งไปถึงนิพพานนั้นเราจะมีการปฏิบัติเปรียบเหมือนกับว่าเราปลูกต้นไม้5ต้น ต้นที่1เป็นเรื่องร่างกายเรียกว่ากายพฤกษา กายพฤกษาศึกษาทางกายปลูกให้มันถูกต้องทางกายหรือสิ่งที่เนื่องด้วยกายเอาแก่ชื่อก่อนนะต้นที่สองมันเป็นเรื่องของจิตเรียกว่าจิตตศึกษาจิตตศึกษาต้นไม้ของจิตระดับจิตคือทำให้มันถูกต้องในทางจิตนี่ปลูกต้นไม้ที่สามคือโพธิศึกษาโพธิศึกษาที่ต้นไม้ทางสติปัญญาต้องทำให้ถูกต้องทางสติปัญญาไม่ใช่ตัวจิตนะหมายถึงตัวสติปัญญามันซึ่งอาศัยจิตที่นี่ตอนที่สี่เมตตายศึกษาศึกษาความเมตตาได้สี่ต้นเมื่อตะกี้เนี่ยเรียกห้าต้นให้ไปเติมไอ้วจีศึกษาก็ไปต้นหนึ่งที่จริงก็ไม่อยากจะแยกออกไปเพราะมันอยู่ที่กายไอ้วาจาเนี่ยตามหลักธรรมะขั้นสูงก็บวกไว้ที่กายเพื่อมันอยู่ที่พวกกายหรือพวกรูปถ้าคุณอยากจะแยกไอ้วจีออกไปเป็นอีกต้นหนึ่งก็ได้ห้าต้นถ้าไปรวมเส้นในกายมันก็เป็นสี่ต้นที่ดูกันโดยรายละเอียดกายศึกษาความถูกต้องทางกายจงมีการประพฤติกระทำหรือปรุงแต่งก็แล้วแต่จะเรียก ทางฝ่ายรูปธรรมฝ่ายกายให้ถูกต้องกายก็ดีสิ่งที่เนื่องด้วยกายก็ดีเช่นเครื่องใช้ไม้สอยบ้านเรือนอะไรก็ตามนี่ก็มันเนื่องด้วยกายอยู่ด้วยกายกายก็ดีสิ่งที่เนื่องอยู่ในกายก็ดีทำให้มันถูกต้องจริงในการประพฤติข้อปฏิบัติในทางกายซึ่งขยายความออกมาถึงทุกอย่างที่เนื่องกับกายถ้าพูดอย่างศีลสปาติโมกข์มันก็ถูกต้องทางมัญญาติที่เนื่องอยู่กับกายถูกต้องทางโคจรคือสถานที่ต่างๆที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วยเราก็ต้องประพฤติมันถูกต้องด้วยที่มาที่ไปตลอดถึงวัฒนธรรมประเพณีทั้งหลายที่มันเกี่ยวกับร่างกายภายนอกมันก็ถูกต้องด้วยถ้าเราทำสำเร็จตามนี้จะเรียกว่าเราปลูกต้นไม้ต้นที่หนึ่งสำเร็จคือกายพฤกษาเจริญงอกงามรุ่งเรืองเยือกเย็นทางด้านกายทางด้านกายปลูกต้นไม้ต้นแรกกายพฤกษาที่ถ้าเอาวจีพฤกษาอีกต้นหนึ่งไม่รวมกับกายมันก็ถูกต้องทางวาจาหรือสิ่งที่มันมีความหมายอย่างเดียวกับวาจาไอ้วาจานี่คือเครื่องสื่อสารติดต่อระหว่างบุคคลนี่ก็เรียกว่าวาจาถ้ามีเราเพียงคนเดียวก็ไม่ต้องพูดจากับใครก็ได้วาจาก็เลิกไปเองแต่โดยเหตุที่มันมีหลายคนมันก็ต้องมีสื่อสื่อติดต่อมันก็คือวาจานั่นวาจาและสิ่งที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกับวาจาคือการสื่อสารใดๆก็ตามจะเป็นการเขียนรูปเขียนภาพเขียนอะไรก็ตามมันก็เป็นพวกวาจาโดยการทั้งนั้น ก็ต้องประพฤติถูกต้องตามกฎของวาจาวจีกรรมที่เป็นกุศลกรรมบทถูกต้องหมดตลอดถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทางวาจาถูกต้องหมดทางวาจาไม่มีโทษทางวาจาก็เรียกว่าปลูกต้นไม้ต้นนี้สำเร็จคือวิวัจีพฤกษาแต่ถ้าไม่แยกมันก็รวมอยู่ในคำว่ากายพฤกษาทีนี้ตั้งถัดมาเรียกว่าจิตพฤกษาระบบจิตจิตไม่จะอาศัยอยู่ที่กายมันก็ไม่ใช่กายจิตมันก็เป็นจิตเนี่ยแล้วมันยังมีสิ่งที่เนื่องอยู่กับจิตหรือฝ่ายจิต เราจะจัดแต่อุปกรณ์ของจิตเช่นระบบประสาทระบบประสาททั้งหลายนี่ก็เรียกว่าฝ่ายจิตมีเรื่องสมาธิเป็นหลักจิตพฤกษามีเรื่องสมาธิเป็นหลักเจริญสมาธิก็คือเจริญจิตจิตก็เจริญสมาธิที่คนเขารู้จักกันก็จะเพียงว่าอยู่นิ่งๆไม่คิดนึกอะไรแต่สมาธิถ้าตามความหมายในธรรมะนั้นคือว่าจิตมันสงบบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสกวนจิตตั้งมั่นไม่มีกิเลสกวนจิตพร้อมที่ทำหน้าที่ของมันนี่เรียกว่าเป็นสมาธิคือจิตบริสุทธิ์จิตตั้งมั่นจิตพร้อมที่ทำหน้าที่ของมันอันหนึ่งมันบริสุทธิ์อันหนึ่งมันตั้งมั่นแข็งแกร่งอันหนึ่งมันไวต่อความรู้สึกมันก็เรียกว่านี่คือมีสมาธิไม่ใช่ว่าหลับตานิ่งๆไม่คิดอะไรอบรมจิตให้มีจิตศึกษาออกงามนี่คือเป็นสมาธิ บริสุทธโธบริสุทธิ์สมาธิโธตั้งมั่นกัมมันโยเป็นแอคทีฟที่สุดนี่คือเรียกว่าจิตศึกษาที่ปลูกขึ้นงอกงามแล้วถ้ามองดูที่ผลเพียงแต่เป็นสมาธินี่ก็มีผลมากก็จะมีความสุขก่อนนะในสมาธินั้นจะมีความสุขแล้วจะสามารถใช้จิตที่เป็นสมาธิทำปาฏิหาริย์ต่างๆได้แต่นี่ไม่ต้องพูดถึงดีกว่าเพราะว่าไม่ได้มุ่งหมายมันเกินมันจริงเป็นส่วนเกินแต่ว่ามันทำได้ถ้าจิตอบรมดีแล้วมันทำปาฏิหาริย์ได้นั่นก็เป็นจิตที่มีสติสมบูรณ์ไม่ผิดพลาดรอบคอบสมบูรณ์ด้วยสติจิตที่เป็นสมาธิจะสมบูรณ์ด้วยสตินั่นก็เป็นจิตที่พร้อมที่จะเจริญมรรคผลนิพพานขึ้นไปยิ่งสูงขึ้นไปมันออกมาถึงระบบวัฒนธรรมประเพณีด้วยเหมือนกันไอ้วัฒนธรรมนี่แหละถ้าว่ามันนิยมความมีสมาธิมันก็จะแสดงออกมาเห็นว่าบุคคลเหล่านั้นมีความเข้มแข็งมั่นคงบริสุทธิ์นิ่มนวลอ่อนโยนเป็นมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมนี่เรียกว่ามันมีความถูกต้องในทางจิตเรียกเป็นจิตตศึกษาที่ต้นไม้ถัดไปอีกก็เรียกว่าโพธิศึกษาที่นี่ความรู้แหละมาถึงความรู้จิตจะอบรมความรู้มีความรู้เจริญในจิต คำว่าความรู้ในทางธรรมะนั่นคือความเห็นแจ้งในภาษาไทยมันใช้คำว่าความรู้กันอยู่เป็นประจำนั่นก็ให้เรารู้จักเปรียบเทียบความต่างกันระหว่างคำสามคำคือความรู้เรียนก็รู้นี่ความเข้าใจนี่มันต้องคิดต้องใช้เหตุผลจึงจะเข้าใจนี่ความเห็นแจ้งนี่คือดูในขั้นสุดท้ายในภาษาอังกฤษก็ไปดูเอาเองระหว่างความแตกต่างระหว่างคำว่า knowledge คำว่า understanding คำว่า realization คำเหล่านี้คนละความหมายทั้งนั้นความรู้แล้วก็ความเข้าใจแล้วก็ความเห็นแจ้งความรู้ทำเอาได้โดยการศึกษาเราเรียนธรรมดานี่ที่ความเข้าใจนั่นต้องไปใช้เหตุผลต้องรู้จักคิดรู้จักใช้เหตุผลที่ความเห็นแจ้งนั้นมันต้องผ่านสิ่งนั้นไปหมดแล้วโดยทางจิตไม่อาจจะเรียนโดยทางหนังสือและไม่อาจจะประสบได้โดยการใช้เหตุผลคือมันเนื้อเหตุผลมันต้องผ่านสิ่งนั้นเข้าไปจริงๆเสร็จแล้วจึงจะรู้แจ้งในสิ่งนั้นนี่เราเรียกว่าความรู้นี่โพธิความรู้คือความรู้ที่เป็นความเห็นแจ้งไม่เพียงแต่ความเรียนรู้หรือความเข้าใจนั้นมันไม่พอ ให้ความรู้มันก็ไปจบเอาที่รู้ที่เห็นแจ้งต่อพระนิพพานเมื่อจิตมันอบรมดีแล้วมันก็รู้จนรู้ความไม่ยึดถือสิ่งใดๆไม่ปรุงแต่งด้วยสิ่งใดๆเรียกว่ารู้แจ้งนิพพานคำว่ารู้แจ้งนิพพานดีกว่านิพพานนั่นคือความว่างจากความทุกข์ ว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลสเมื่อไรเราว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์แม้ชั่วขณะหนึ่งก็เรียกว่ามีนิพพานชนิดชั่วขณะมีนิพพานชนิดชั่วขณะมีได้ตามธรรมชาติที่ไม่ได้ทำอะไรอะไรนักก็ได้คือบางเวลาหรือบางคราวเหตุปัจจัยแวดล้อมเหมาะสมกิเลสไม่เกิดแก่เราจิตความทุกข์ไม่เกิดแก่เราจิตของเราสงบเย็นตามธรรมชาติมีได้ง่ายเมื่อไปนั่งไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีสิ่งยั่วยุกิเลสหรือแม้ตามธรรมดาจิตมันก็ต้องการจะหยุดจะพักของมันได้มันขี้เกียจไปรับอารมณ์มันก็หยุดได้เหมือนกันเมื่อกิเลสไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดเรียกว่านิพพานชั่วขณะตามธรรมชาติซึ่งเราก็มีกันอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วก็บ่อยๆถ้าว่าผู้ใดไม่มีจิตใจสงบเย็นชนิดนี้เลยคนนั้นก็เป็นบ้าแน่นอนเลยมันเป็นบ้าแหละตายแล้วไม่ได้มานั่งอยู่มันมีการพักผ่อนของจิตใจในวิธีนี้พอสมสัดสมส่วนกันไปคำนวณดูเองกันแล้วกันว่าวันคืนหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงนี่เรามีจิตร้อนด้วยกิเลสกี่ชั่วโมงแล้วก็เย็นว่างจากกิเลสกี่ชั่วโมงแล้วก็ชอบไปสิ่งนี้คือว่างจากกิเลสน่าชั่วคราวนี่ให้มากมากมันจะได้รู้จักชิมรสของกิเลสและความไม่มีกิเลสเปรียบเทียบกันดูเวลาที่มีกิเลสร้อนมันก็ตกนรกก็ลองชิมดูสิเวลาที่ไม่มีกิเลสเวลาที่ได้ของอร่อยอร่อยมันก็สวรรค์ก็ลองชิมดูสิในเวลาที่มันมีไม่มีกิเลสไม่มีสิ่งรบกวนเลยก็ชิมดูสิมันจะรู้จักเปรียบเทียบระหว่างมีกิเลสกับไม่มีกิเลสชีวิตที่เยือกเย็นชีวิตที่เยือกเย็นในโลกนี่เป็นชีวิตที่เยือกเย็นอยู่ในโลกนี่ก็สังเกตศึกษาให้มากจะเอามาจัดไว้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมก็ได้ครอบครัวนี้แต่ละคนมีความเยือกเย็นมีความเยือกเย็นก็เขาอยู่กันอย่างชนิดที่กิเลสเกิดยากกิเลสไม่ค่อยรบกวนมันเป็นชีวิตที่เยือกเย็นนั่นแหละคือนิพพานตามธรรมชาตินิพพานชั่วคราวตามธรรมชาติที่นี่ถ้าว่าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอบรมจิตจนถึงนิพพานสมบูรณ์คือสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะสิ้นอนุสัยมันไม่กลับมีกิเลสอีกได้นี่เป็นนิพพานแท้นิพพานขั้นสมบูรณ์แบบอันนี้ไม่อยู่ในรูปของวัฒนธรรมหรือประเพณีมันไปอยู่ในรูปของธรรมะในขั้นสูงสุดบรรลุแล้วก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยเนี่ยนิพพานแห่งการที่ไม่ปรุงแต่งภาวะที่ไม่ปรุงแต่งลักษณะที่ไม่ปรุงแต่งของกิเลสและไม่เกิดความทุกข์เป็นนิพพานสมบูรณ์จะเป็นนิพพานชนิดไหนก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติในนิพพานชั่วคราวเรียกว่าสามายุตานิพพานนี่ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งนิพพานแท้จริงเป็นสักอุปาทิเสสนิพพานหรืออนุปาทิเสสนิพพานก็ตามมันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติอยู่นั่นเองแต่นิพพานก็เป็นธาตุสักว่าธาตุตามธรรมชาติเอามาเป็นตัวตนไม่ได้นี่ในโพธิพฤกษ์ของเรานี่มันอบรมกันไปจนถึงบรรลุนิพพานโพธิพฤกษาพอกพูนเจริญเลี้ยงรักษาเจริญงอกงามจะแตกใบออกดอกออกผลเป็นนิพพานนี่เรื่องมันจบแล้วสำหรับคนคนสำหรับส่วนบุคคลนั้นแต่เรื่องยังไม่จบสำหรับสังคมหรือหลายคนเพราะความทุกข์หรือปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่สำหรับคนคนเดียวมันมีความทุกข์หรือมีปัญหาของสังคมด้วย เราอยู่โดยไม่มีสังคมนี่มันอยู่ไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติมันจัดให้มาอย่างนั้นเราจะมาคืนอยู่คนเดียวไม่มีใครนี่มันทำไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องมีสังคมและอยู่กันเป็นสังคมหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่สังคมมันก็ยังเหลืออยู่ดังนั้นเราก็ต้องปลูกต้นไม้ไอ้ต้นสุดท้ายคือว่าเมตตายะศึกษา ทุกศาสนามีคำว่าพระตรีอายะเมตตายมันจะเป็นคำในภาษาอื่นก็มีความหมายเหมือนกันสีอารยเมตตายคือยิ่งด้วยเมตตานี่เรายังจะต้องปลูกต้นไม้ต้นนี้เพื่อแก้ปัญหาให้มันหมดสิ้น ปัญหาหมดส่วนเราคนเดียวมันก็ยังมีปัญหาของสังคมเข้ามารบกวนเพื่อตัดปัญหาให้หมดก็ต้องตัดปัญหาทางสังคม ให้หมดออกไปด้วยจึงต้องปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเรียกว่าเมตตายะศึกษาเมตตายะแปลว่าเพื่อกูลแก่ความเป็นมิตรเพื่อกูลแก่มิตรภาพเพื่อประโยชน์แก่มิตรภาพเรียกว่าเมตตายะปลูกต้นไม้เพื่อกูลแก่มิตรภาพในสังคมมีเหตุผลที่เราต้องปลูกต้นไม้นี้เหตุผลที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะภาษาโลกเราต้องมีเมตตาเนี่ยประโยชน์ที่ทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเพราะว่าเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้นี่มันไม่บริสุทธิ์นักล่ะเราทำเพราะเหตุว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วยส่วนหนึ่งเหตุผลทางโลกียะหรือทางศีลธรรมเราต้องประพฤติประโยชน์ผู้อื่นเพราะเหตุว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เหตุผลของศีลธรรมมันเป็นเพียงแค่นี้เราจึงต้องทำประโยชน์ผู้อื่นให้อยู่ด้วยกันได้ที่จะเป็นเหตุผลทางปรมัตถธรรมที่จริงที่แท้เราก็มีเหตุผลว่าเพราะว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันฟังด้วยดีเพราะว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันดังนั้นเราต้องประพฤติประโยชน์ผู้อื่นทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นน่าประหลาดอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าทุกศาสนาเท่าที่เราเรียนรู้เรียนกันอยู่มันขยับไว้ไว้ตอนหนึ่งเสมอคือพระสีอารยเมตตรัยที่จะมาถึงข้างหน้าใช้คำว่าที่จะมาถึงข้างหน้าในศาสนาพุทธเราก็มีคำว่าพระสีอารยเมตตรัยอันจะมาข้างหน้าในศาสนาฮินดูก็มีกังกีกังกยาวตารที่จะมาถึงข้างหน้าก็ยังไม่มาถึงเหมือนกันในศาสนาพวกเซมิติกหรือพวกยิวศาสนาคริสต์อิสลามเขาก็มีเมสซิอาความหมายเดียวกับสีกับอายเมสไหนจะมาถึงข้างหน้าพระเยซูมาอ้างตัวเป็นเมสซิอาก็ถูกจับฆ่าเลยถ้าใครก็ว่าอย่างนั้นเขาไม่ยอมรับกันแต่ในทุกศาสนามันขยักไว้ว่าพระสีอายเมสไรท่านจะมาถึงข้างหน้านั่นคือหน้าที่ยังไม่จบหน้าที่ที่ต้องประพฤติจะทำเพื่อผู้อื่นยังไม่จบต้องช่วยกันทำต่อไปทั้งแม้เราจะทำหน้าที่ส่วนตัวเราเสร็จแล้วเราก็ยังจะต้องทำหน้าที่เพื่อเพื่อนมนุษย์อีกชั้นหนึ่งนี่ต้นไม้ต้นสุดท้ายที่จะต้องปลูกเรียกว่าเมตตาศึกษาในเรื่องภาษีอารยเมตไตรของเรามันก็มีคำศึกษาเป็นหลักอยู่แล้วเรียกว่ากัลยาปะพฤกษ์กัลยาปะพฤกษาต้นกัลยาปะพฤกษ์ที่ว่าใครต้องการอะไรไปที่ต้นกัลยาปะพฤกษ์แล้วก็ได้ทั้งนั้นในศาสนาภาษีอารยเมตไตรมันมีต้นกัลยาปะพฤกษ์ ในภาษาในศาสนาฮินดูดูมันก็ใช้คำว่าการหลับปะเดรูมะเดรูมะเดรูมะก็แปลว่าพลึกเหมือนกันในภาษาบาลีฝ่ายพุทธนี่ว่าการหลับปะพลึกต้นไม้ที่ให้สำเร็จความต้องการกัลปะเดรูมะเดรูมะทุมมะเดรูมะนี่ก็แปลว่าต้นไม้เหมือนกันเขาก็มีต้นไม้ที่ว่าใครต้องการอะไรไปที่นั่นล้วนแต่ถือว่ายังไม่มาและยังอยู่ไกลที่อาตมาก็พูดแหวกแนวว่าไม่อยู่ไกลอยู่แค่ปลายจมูกศาสนาพระศรีอานนี่อยู่แค่ปลายจมูกเพียงแต่ทุกคนรักผู้อื่นเท่านั้นแหละขอให้ทุกคนมันรู้จักรักผู้อื่นเท่านั้นแหละศาสนาพระศรีอานก็ผุดขึ้นมาทันทีโผล่ขึ้นมาทันที เราจงไปอบรมสั่งสอนชี้แจงโฆษณาให้กับตาให้คนมันรักผู้อื่นแต่ละคนรักผู้อื่นมันก็เต็มไปด้วยต้นกันและประพฤกษามันมีแต่คนรักเราคอยช่วยเหลือเราไปที่ไหนก็มีแต่คนที่คอยจะให้เราพอเราลงจากบ้านไปพบหน้าใครมันก็พบหน้าแต่คนที่จะให้เราจะช่วยเราไปทุกคนทุกแห่งนั่นคือต้นกันและประพฤกษาอย่าพูดว่าตีมุมเมืองเลยพูดว่าทั่วไปทั้งเมืองดีกว่าพอลงจากเรือนพบแต่คนที่รักใคร่พร้อมที่จะช่วยนี่ก็เรียกว่ามันมีต้นกันและประพฤกษ์เต็มไปทั้งเมืองทั่วไปทั้งเมืองเมื่อไรมันจะเป็นอย่างนี้ พวกนายทุนไม่มีทางจะทำอย่างนี้พวกคอมมิวนิสต์ก็ขี้ตูมันว่ามันจะสร้างโลกนี้เป็นโลกสีอานสีอานเม็ดในขี้ตูมันเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละถ้าเป็นศาสนาพระศรีอารยเมตไตรจริงมันต้องเพื่อผู้อื่นจริงๆมันต้องเห็นโทษของการที่ไม่รักผู้อื่นแล้วก็ยังยิ่งเพิ่มกิเลสและมีความทุกข์ทรมานคนที่ไม่รักผู้อื่นไม่ช่วยผู้อื่นมันจะทรมานตนอย่างยิ่งมันจะหวงจะแหงจะหึงจะอิจฉาริษยาจะอะไรทรมานตนอย่างยิ่งเรื่องการรักผู้อื่นเชื่อจานผู้อื่นเฉลี่ยผู้อื่นนั่นเป็นความสุขเมื่อให้ผู้อื่นกินมีความสุขมากกว่ากินเองนั่นเรายังจะต้องปลูกต้นเมตตาพฤกษาอบรมจิตใจของเราทีละนิดทีละนิดทีละนิดให้รักผู้อื่นพอทุกคนรักผู้อื่นต้องมาเกิดโลกสีอารยเมตไตรไปที่ไหนมีแต่คนที่พร้อมที่จะช่วยมันก็ชูหน้าสะล้อนออกมาจากทุกทิศทุกทางว่าฉันจะช่วยฉันจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ในเรื่องเห็นแก่ผู้อื่นหรือเห็นแก่สังคม มันก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะเว้นเสียไม่ได้ด้วยเหมือนกันทั้งกายเราที่เป็นพุทธบริษัทนี่นึกถึงด้วยว่าเมื่อประโยชน์ของตนเสร็จไปแล้วก็ต้องนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วย ประโยชน์ที่สาม คือประโยชน์ที่มันร่วมกันหรือผูกพันกันประโยชน์นี่มีสามประโยชน์โดยแท้จริงคือประโยชน์ตนล้วนๆอย่างหนึ่งประโยชน์ผู้อื่นอย่างล้วนๆล้วนๆก็อย่างหนึ่งที่ประโยชน์ที่ผูกพันกันอยู่ทั้งตนและผู้อื่นนั่นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งประโยชน์ที่เนื่องกันเราต้องทำให้ครบทั้งสามประโยชน์แล้วจบแล้วเรื่องจบแล้วทุกเรื่องเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของการอบรมจิตเจริญจิตก็มาถึงขั้นสุดท้ายการปลูกต้นไม้ทั้งสี่ต้นหรือทั้งห้าต้นนี่เป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นเป็นเรื่องต้องการพัฒนาจิตเจริญจิตทั้งนั้นปลูกต้นไม้นี่คือปลูกที่จิตให้จิตมันเจริญเป็นความเจริญของจิตแล้วก็ได้รับผลอยู่ที่จิตอยู่ในจิตจึงว่าอะไรๆมันสำเร็จอยู่ที่จิตชีวิตร่างกายอัตภาพสุขทุกข์อะไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับจิตสิ่งเดียวมันทำที่อื่นไม่ได้ต้องทำที่จิตถึงอย่างนั้นเราก็ไม่เอาจิตเป็นตัวตนและโดยเหตุที่ว่าจิตมันอยู่ไม่ได้ตามลำพังจิตมันต้องเนื่องอยู่กับร่างกายด้วยจึงต้องทำร่างกายถูกต้องด้วย จึงไม่นิยมจิตฝ่ายเดียวไม่นิยมกายฝ่ายเดียวคือไม่นิยมวัตถุฝ่ายเดียวไม่นิยมจิตฝ่ายเดียวมีคนกล่าวหาพุทธบริษัทผิดๆว่าเป็นพวกนิยมจิตฝ่ายเดียว เราจงบอกเขาว่าเราไม่ได้นิยมจิตฝ่ายเดียวเรานิยมกายด้วยคือทั้งสองอย่างมีความถูกต้องทั้งทางกายและทางจิตเราเรียกว่าเป็นจิตนิยมเป็นธรรมนิยมนิยมกายอย่างเดียวเรียกว่าวัตถุนิยมนิยมจิตอย่างเดียวเรียกว่าจิตตนิยมนิยมทั้งสองอย่างให้มันถูกต้องพร้อมๆกันเรียกว่าธรรมนิยมหรือมัชฌิมานิยมมัชฌิมานิยมพุทธศาสนาเป็นธรรมนิยมจัดการกับจิตที่มีร่างกายเป็นฐานรองรับถ้าคำว่านามรูปนามรูปไม่แยกกันนามกับรูปคือกายกับจิตนี่ไม่แยกกันจับกลุ่มเป็นอันเดียวกันอยู่นั่นเรียกว่านามรูปเพราะโดยธรรมชาติมันก็ไม่แยกกันอยู่แล้วถ้าไปแยกมันก็ตายเลยแหละมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่มันพร้อมกันไปทั้งนามและรูปคือทั้งกายและจิตโดยให้จิตเป็นส่วนที่สำคัญมันก็เครื่องจักรแต่ละเครื่องมันก็มีส่วนสำคัญอยู่ส่วนหนึ่งระบบนั้นนำหน้าในชีวิตนี้ก็ระบบจิตนี่มันนำหน้าระบบกายแต่ว่าจะใครสำคัญกว่าใครมันก็ไม่ได้เพราะมันขาดไม่ได้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันต้องมาด้วยกันแต่โดยเหตุที่จิตมันทำอะไรได้มากกว่าก็สามารถจะนำร่างกายได้ด้วยจึงยกจิตเป็นเรื่องสำคัญเพราะอะไรมันสำเร็จอยู่ที่จิตในร่างกายมันก็ขึ้นอยู่กับจิตมันเป็นไปตามอำนาจของจิตนี่ธรรมะเล่มน้อยพูด3ประโยคจบจากธาตุตามธรรมชาติก็มาถึงจิตจากจิตทั่วไปทั้งหมดก็มาถึงโพธิจิตจากโพธิจิตก็ถึงนิพพานเรื่องจบยับตายคือกิเลสหมดและนิทานทั้งหลายก็จะจบเมื่อยับตายคือกิเลสมันหมดถ้าว่าจิตมันถึงโพธิแล้วก็ถึงนิพพานกิเลสร้ายทั้งหลายมันก็ตายหมดความทุกข์ทั้งหลายมันก็ตายหมดเรื่องมันก็จบแล้วนี่คือธรรมะเล่มน้อยก็สนใจสรุปเป็นเรื่องสั้นๆไว้เป็นหลักง่ายๆว่าเราจะต้องพัฒนาอยู่ใต้ดินเป็นนรกอยู่ผิวดินนี่ก็เป็นมนุษย์อยู่บนฟ้าก็เป็นเทวดาพ้นฟ้าไปพ้นฟ้าไปอย่าไปโง่ว่าคนป้าก็มีป้านะนั่นมันคนโง่พูดเนื้อป้าก็มีป้านะมันต้องพูดแล้วก็เนื้อป้าเนื้ออะไรขึ้นไปหมดเป็นสุญญากาศนั่นแหละมันจึงเป็นเรื่องนิพพานดูไว้ดีว่าใต้ดินก็มีบนดินก็มีบนป้าก็มีนอกเนื้อป้าไปก็มีนี่คือเรื่องของจิตเรื่องบาปอยู่ใต้ดินเรื่องบุญธรรมดาเนี่ยอยู่ผิวดินเรื่องบุญหรือว่าเกือบจะไม่ใช่บุญเป็นอนัญชาเนี่ยก็อยู่บนฟ้าพอ เหนือนั่นขึ้นไปก็อยู่นอกอวกาศนี่เทียบนะเปรียบเทียบไม่ใช่ว่าระบุสิ่งนั้นที่นั่นเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันจะเป็นชั้นกันอยู่อย่างนี้ เดี๋ยวนี้เราอยู่ใต้ดินหรือว่าอยู่บนผิวดินหรือว่าอยู่บนฟ้าโดยเหตุที่ว่าจิตเป็นสิ่งที่ว่องไวรวดเร็วเหลือประมาณมันมีอาการเกิดของมันที่เรียกว่าอุปปัตติเกิดแป๊บเดียวโดยไม่ต้องมีพ่อแม่เกิดแล้วโตเต็มที่เลย เกิดโดยวิธีโอปปาติกะนี่จิตมันเกิดได้ดังนั้นคนเรานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยไปเกิดอยู่ใต้ดินในนรกก็ได้ไปเกิดอยู่ที่มนุษย์นี่ก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ในพรหมโลกก็ได้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่ามันจะมีโพธิจิตไม่อยากเกิดไม่มีตัวตนทำลายตัวตนเสียก็ไม่มีอะไรจะเกิดมันก็ว่างไปนี่เรียกว่าเป็นจบว่างกิเลสว่างความทุกข์เป็นนิพพานอย่างที่ท่านกล่าวว่านิพพานังปรมังสุญญังคำพูดนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสก็จริงแต่เขาสรุปมาจากคำที่พระพุทธเจ้าตรัสจนกล่าวได้ว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานว่างที่สุดว่างจากตัวตนนั่นเองมันจึงว่างที่สุดเมื่อไม่มีตัวตนก็ไม่มีกิเลสก็ว่างจากกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสก็ว่างจากความทุกข์มันไม่มีความทุกข์จึงไปพูดว่านิพพานนี่ว่างอย่างยิ่งเป็นที่จบของเรื่องของการเวียนว่ายในวัฏฏะหวังว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วคงจะปรารถนาความว่างความหยุดความจบไม่ปรารถนาความเวียนว่ายอีกต่อไปแม้ว่าจะเวียนว่ายดีมันก็ไม่จะดับทุกข์จะไม่เวียนว่ายในความชั่วความดีต่อไปจะขึ้นอยู่เนื้อความชั่วและความดีไม่เวียนว่ายอยู่ในกระแสกรรมกรรมดีกรรมชั่วต่อไปพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนเวียนว่ายอยู่ในกรรมดีแต่สอนให้พ้นไปจากความเวียนว่ายจากกระแสแห่งกรรมชั่วกรรมดีนี่คือการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นที่ต่ำกว่านั้นเขาสอนกันแต่เพียงให้ทำดีและเวียนว่ายไปในความดีแล้วก็ไปดีกันอยู่นั่นโดยความไม่เข้าใจไปดีกันอยู่ที่นั่นเป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองพระเจ้าเลยก็ตามเต็มอยู่ด้วยความดีดีกันอยู่ที่นั่นแต่ว่าพุทธบริษัทนี้ไม่เอาไม่ไปเวียนว่ายแล้วก็ไม่หยุดอยู่ที่ไหนไม่ติดอยู่ที่ไหนต้องการจะอยู่เหนือทุกสิ่งคือจิตว่างจากตัวตนจิตว่างจากความยึดถือว่าตัวตนนั่นแหละมันจะอยู่เหนือทุกสิ่งแล้วก็เหนือกรรมเนื้อกรรมดีเนื้อกรรมชั่วเนื้อไอ้ความทุกข์ทั้งปวงที่เรียกว่ามันจบเรื่องจุดหมายปลายทางของชีวิตก็คือออกไปได้จากความผูกพันของสิ่งที่ผูกพันจิตไอ้ดีนั่นแหละระวังไอ้ดีนะมันผูกพันจิตยิ่งกว่าชั่วไอ้บ้าดีต้องก็ตายอยู่ที่นั่นมันก็พวกก็ทนทุกข์อยู่ที่นั่นแม้คำว่าประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคำว่าประโยชน์แปลว่าเครื่องผูกพันอย่างแน่นหนาปะแปลว่าแน่นหนาหรือครบถ้วนโยชนะแปลว่ามัดหรือผูกประโยชน์ก็เครื่องมัดอย่างผูกพันแน่นหนาเมื่อติดอยู่ในประโยชน์ใดมันก็จะทนทุกข์อยู่ในประโยชน์นั้นเพื่อประโยชน์นั้นนั่นเราจะขึ้นเนื้อประโยชน์พ้นจากความผูกพันเป็นพระนิพพานนี่พ้นจากความผูกพันโดยกระทำทั้งปวงอย่าไปเรียกพระนิพพานว่าเป็นประโยชน์มันจะขบฏต่อพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานไม่ผูกพันใครนะที่อย่าไปพูดแบบนิพพานประโยชน์นิพพานนั้นไม่ถูกถ้ายังผูกพันอยู่ยังไม่นิพพานถ้าเป็นนิพพานแล้วไม่ผูกพันใครเพราะฉะนั้นนิพพานจงอยู่เนื้อความเป็นประโยชน์นั่นแหละมันปล่อยให้เป็นอิสระคือหลุดพ้นหรือว่างออกไปได้ผมว่าทุกคนคงจะมุ่งหมายจุดปลายทางที่ถูกต้องอย่างนี้คือหลุดพ้นออกไปได้ไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในความผูกพันของสิ่งใดๆซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยความทุกข์ทรมานเนี่ยการบรรยายเรื่องธรรมะเล็กน้อยเป็นครั้งสุดท้ายมันก็ สมควรแก่เวลาขอให้เอาไปใช้สำเร็จประโยชน์คือจากชีวิตที่เร่าร้อนไปสู่ชีวิตที่เยือกเย็นทั้งของตนเองและผู้อื่นอาตมาขอยุติการบรรยายครั้งสุดท้ายไหว้ด้วยความสมควรแก่เวลาแต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะสืบต่อไป